Είχαμε συνδεθεί με την Βουλή εκεί όπου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει στο πλαίσιο της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά. Πάμε λοιπόν 15 του Φλεβάρι του 2022. Μία ημέρα πρωτού ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία σύμφωνα με την CIA. Αυτά έλεγαν μέχρι τώρα οι Αμερικανοί. Αν και οι κινήσεις των Ρώσων δείχνουν μια αποκλιμάκωση στην περιοχή, ότι τελείωσαν τα γυμνάσια για τα οποία είχαν μεταφερθεί οι περισσότεροι 130.000 Ρώσοι στρατιώτες. Και τώρα παιχνίδια που κάνει ιστορία. Σαν σήμερα ήταν 15 του Φλεβάρι του 1989, όταν η τότε Σοβιετική Ένωση ανακοίνωσε ότι ο τελευταίος της στρατιώτης αποχωρούσε από το Αφγανιστάν. Αυτά το πάλε έτσι, φαντάζει πολύ μακρινό το 1989, αλλά είναι τόσο κοντινό. Το ουκρανικό είναι το νούμερο ένα θέμα παγκοσμίως και είναι αυτό που χορεύει όλο τον κόσμο, γιατί όσο έχει την κρίση στην Ουκρανία, τόσο ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα, οι τιμές στο φυσικό αέριο, εκτιμήσεις σοκ για το που θα φτάσει το πετρέλαιο, οι αγορές με πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Νομίζω ότι όλοι μας το καταλαβαίνουμε, ότι αν χτύπα ξύλο μακριά από εμάς γίνει κάτι, τότε οι τιμές θα πάνε όχι απλά ανήφορο, θα φύγουν στο Everest. Εμείς όμως και κοιτάμε το καλό σενάριο, ότι στο τέλος έγινε ένα παιχνίδι πυγμής, ποιος είναι έτσι πιο δυνατός στην περιοχή, ποιος μπορεί να καταφέρει τα πιο πολλά. Και από εκεί πέρα ποιος είναι ο κερδισμένος ή ο χαμένος θα το δείξουν οι εκτιμήσεις των επόμενων ημερών. Τώρα στα καθημάς, από τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε, είναι η εκ νέου σύλληψη του Φουρτιώτη, γιατί δεν έδινε το παρόν στο αστυνομικό τμήμα, οπότε είχε παραβήσει των όρων αποφυλάκησης. Και έχουμε βέβαια την συζήτηση στην Βουλή, με την οποία συνδεθήκαμε πριν από λίγο, για να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας όσον αφορά την αμυντική θωράκιση. Έμπειροι στα πράγματα λένε ότι αυτό που είναι το επόμενο τώρα στάδιο είναι και ο στρατός ξηράς να αναβαθμιστεί, καθότι πολεμική αεροπορία και ναυτικό, με τις πρόσφατες μεγάλες αγορές που γίνανε, έχουν ενδυναμωθεί και τα δύο πάρα πολύ. Παρέα μέχρι τις 2 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος, όπου υπάρχουν προβλήματα όπως και χθες, ελπίζω να διορθώθηκαν, τουλάχιστον τα μεταφέραμε στο τεχνικό τμήμα, Λάρισα, Βόλο και Χανιά. Ελπίζουμε κάτι να έγινε. Αν δεν έχει γίνει, πρώτο κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή μέσω του Facebook επισκέπτεστε την σελίδα του πρώτου προγράμματος και μέσω Messenger μας στέλνετε ένα δωρεάν μήνυμα από όπου και αν μας ακούτε. Στέλιος Ευραδέλης στο μικρόφωνο, παρέ μέχρι τις 2, το έτερο νήμιση θα επιστρέψει στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, κάνει χρήση έτσι της άδειας. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Έχουμε Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα, και πάμε παρέ μέχρι τις 2 να προσπαθήσουμε να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.
ξενιδιά. Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος, μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά.
Βγήκαν και τα στοιχεία του πληθωρισμού στο 6,2, σκαρφάλωσε τον Ιανουάριο. Με, εντάξει, νέο κύμα ακρίβειας, ανατιμήσεις έως και 155% τον περασμένο μήνα, στην τιμή του φυσικού αερίου. Βέβαια, τα καύσιμα είναι που δίνουν τον... βάζουν έτσι το ρυθμό του χορού. Το φυσικό αέριο πραγματικά έχει εκτιναχθεί... Έχω πάρα πολλούς φίλους που είχαν κάνει αυτή την επιλογή. Λέει, πάμε στο φυσικό αέριο γιατί μας βγαίνει τζάμπα σε σχέση με αυτό που πλήρωνες με το ηλεκτρικό. Η αλήθεια είναι και εγώ το ψάχνα, αλλά για να το φέρουν εκεί στην περιοχή μου ζητούσαν κάτι τρελά λεφτά. Τώρα ψιλοευλογώ την τύχη μου που δεν έκανε την επιλογή του φυσικού αέριου. Πραγματικά δεν ξέρεις που θα φτάσει αυτό το πράγμα. Πήγα το... βλέποντας εδώ μεταξύ τις τιμές και ακούω διάφορες ατάκες, δεν υπάρχει ακρίβεια κτλ. Πάω το πρωί στο κρεοπωλείο και ζητάω κοτόπουλο. Μου έρχεται ο λογαριασμός για 5 μπούτια και 2 κομμάτια στήθος και λέω στον κρεοπόλη, δεν έχω παραγγείλει το μοσχάρι το κόμπε. Ξέρεις, αυτό που του κάνουν μαλάξεις, ακούει μουσικούλα, πίνει τα σάκια του κτλ. Δηλαδή ήταν να παραγγείλει το μοσχάρι το κόμπε, όχι λέει, είναι η τιμή για το κοτόπουλο. Εντάξει, για δεινόσαυρο λίγο το πλήρωσα, αλλά νομίζω ότι γενικώς όλοι όσοι πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και τα βλέπουμε και δεν τα μαθαίνουμε από φίλους το τι γίνεται, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει ακρίβεια. Και δεν χρειάζεται να βγάζεις selfie ή όχι για να καταλάβεις αν υπάρχει ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Στείλτε και τις δικές σας παρατηρήσεις. Πρώτο κοινό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 για τα αγαθά έτσι που πραγματικά τα έχετε δει να πηγαίνουν στο Θεό που λέμε. Και πάμε να πάρουμε και μια εκτίμηση τι θα γίνει με τα καύσιμα. Και να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
Να το διευκρινίσω, κύριε Δευραδέλη, του συνδέσμου.
Του συνδέσμου, εντάξει. Εντάξει, μπερδεύουμε με την Ομοσπονδία, σύνδεσμο, τα πάντα, εντάξει, για τα τυπικά.
Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει όμως τώρα, οι αυξήσεις αυτές όπως είπατε...
Για πάμε, τι έχουμε.
Είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είχαμε μια μεγάλη αύξηση από το Σάββατο μέχρι σήμερα. Επίσης θα είναι...
Αύξηση πού, στο πετρέλαιο...
Παντού, παντού, σε όλα τα κάζουμε. Και στις βενζίνες και στο πετρέλαιο. Λίγο λιγότερο στο πετρέλαιο κίνησης, λίγο περισσότερο στις βενζίνες, αλλά οι αυξήσεις αυτές συναντριζόμενες έχουν φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης.
Φλερτάρει με το 2 ευρώ,
κόστος ενέργειας. Και κοντεύουμε να αγγίξουμε το 2 ευρώ. Και ενώ λέγαμε προς τον Ιούνιο μήνα θα ίσως το ακουμπήσουμε ή λίγο αν θα το ξεπερνούσαμε, αλλά τώρα εγώ προβλέπω ότι θα το ξεπεράσουμε πολύ, πολύ, σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα.
Γιατί είναι 96 άρα. Γιατί η εκατοστάρα το έχει περάσει το 2 ευρώ.
Κοιτάξτε με, η
95
άρα, ναι, σωστά, ναι. Είναι στο 1,90 περίπου. Η μέση τιμή της ίσως και 1,92, τη δούμε αύριο. Για μέση τιμή πανελλαδικά, αλλά στην νησιωτική Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερα.
Καλά, εκεί είναι, το δίευρο το έχουν, ναι.
Σημασία έχει ότι αν θα έχουμε και την σύραξη στα ουκρανικά εδάφη εκεί μεταξύ της Ρωσίας, εκεί πιστεύω ότι θα λίγο θα εκτοξευτούν οι τιμές, γιατί αν συμβεί αυτό... υπολογίζω ότι θα υπάρξει κάποιο εμπάρκο, το οποίο ίσως αυτό το καθεαυτό το εμπάρκο δεν επιτρέψει να περάσουν να περάσει αργό πετρέλαιο προς την ίσως την κεντρική Ευρώπη. Βέβαια, θέμα επάρκειας αποθεμάτων και θέμα εφοδιασμού και από άλλα σημεία και όχι μόνο από τη Ρωσία αλλά και από τον κόλπο, η Ελλάδα δεν έχει τέτοιο πρόβλημα.
Ωραία, γιατί αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω, αν υπήρχε έτσι κάποιο πρόβλημα επάρκειας. Σε αυτό δεν έχουμε κάποιο...
Η Ελλάδα έχει...
Ξατάται βέβαια πόσο καιρό θα κρατήσει κάτι.
Προμηθευτές. Έχει προμηθευτές και από τον κόλπο και από τη Λιβύη, έχει και από τη Ρωσία. Άρα λοιπόν, ό,τι και να συμβεί από εκεί, εν πάση περιπτώσει θα έχουμε καύσιμα στον ελλαδικό χώρο. Αλλά σε αυτή την υψηλή τιμή είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και βέβαια το ζητούμενο δεν είναι ότι αν θα έχουμε μόνο καύσιμα και πόσο υψηλή θα είναι η τιμή για να μπορέσει να υπάρξει κύκλος εργασιών, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι την ύφεση αρχίζουμε και τη βλέπουμε. Αρχίζουμε και καταγράφουμε μειώσεις του κύκλου εργασιών μας περίπου στο 10 με 15%.
Δηλαδή αν ο κόσμος σου λέει ότι...
Έχει μαζευτεί. Έχει είναι μαζευτεί. Ακριβό το προϊόν.
Ναι.
Είναι ακριβό το προϊόν και έχει μαζευτεί ο κόσμος.
Υπάρχει και άλλη λογική, κύριε Σμάτογλου, που λέει: εγώ έβαζα 20 ευρώ τη βδομάδα για να πηγαίνω έρχομαι στη δουλειά μου. Θα βάζω πάλι 20 και όπου με πάει. Αλλά δεν σε πάει.
Οπότε κάποια στιγμή θα μείνει στον δρόμο, έτσι όπως πάει το πράγμα, και εκεί που φτάνει η βενζίνη. Και να σας πω και κάτι. Ο κόσμος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο του για να πάει στη δουλειά του. Τώρα το βλέπουμε και τις Κυριακές. Οι Κυριακές, στα μεγάλα, τουλάχιστον στην Αθήνα που βλέπω και δραστηριοποιούμε εγώ, θα σας πω ότι έχουν μειωθεί τόσο πολύ οι κινήσεις που έστω και λόγω χιονιά, έστω και λόγω κρύου, δεν βγήκε ο κόσμος. Αλλά ας το πούμε και αυτό, σημασία έχει όμως ότι δεν κινούνται την Κυριακή. Στην καθημερινή βλέπουμε κίνηση, γιατί δεν πάει ο άλλος πια με το λεωφορείο. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς βλέπουμε ότι είναι άδεια, εν πάση περιπτώσει, και το αποφεύγει ο καθένας και γι' αυτό κινείται. Αλλά κινείται οριακά. Δηλαδή θα βάλει 10 ευρώ, θα βάλει 15 ευρώ, θα βάλει το πολύ 20 ευρώ για να πάει στη δουλειά του και να γυρίσει.
Υπάρχουν πια έτσι οι μερακλείδες των παλιών εποχών που έλεγε γέμισε το ή βάλε ένα πεντάρικο.
Πολύ λίγοι, είναι πάρα πολύ λίγοι. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Και αυτοί οι οποίοι θα πω ότι μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Αν και τα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα έχουν χρησιμοποιήσει και το υγραέριο, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν μειωθεί αυτά τα ποσά. Αυτά τα νούμερα δεν είναι μετρημένα στα δάχτυλα.
Με το φυσικό αέριο τι γίνεται, τι πρόβλεψη υπάρχει?
Βλέπετε ότι και αυτό
154% αύξηση.
Βλέπετε, αυτό και αυτό ακολουθεί. Η ηλεκτρική ενέργεια, το ρεύμα έχει διπλασιαστεί στις επιχειρήσεις. Άρα το κόστος ενέργειας είναι αυτό το οποίο επιβαρύνει τα καταναλωτικά αγαθά και όχι μόνο αυτά, αλλά και τις υπηρεσίες, γιατί μην ξεχνάτε ότι τα μεταφερόμενα προϊόντα θεωρούνται σαν υπηρεσία και τα φορτηγά που τα μεταφέρουν και είναι πετρέλαιο. Άρα λοιπόν αυτές οι αυξήσεις πονάνε πάρα πολύ και ειδικότερα για τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί αν θα σας πω ότι στην Αυστρία αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι περίπου 10 λεπτά φτηνότερο από εμάς, αν εμείς το έχουμε σαν μέση τιμή στο 1,60-1,62, στην Αυστρία είναι στο 1,48. μια μέση τιμή.
Ωραία, στην... πάμε τώρα διαφορετικά. Τι μπορεί να γίνει ώστε να... Γιατί άκουσα μια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα ότι και να μειωθούν, λέει, ειδικοί κάποιοι από τους ειδικούς φόρους, ναι. Επειδή θα αυξηθεί ούτως ή άλλως η τιμή του πετρελαίου, το βαρέλι, ναι. Δεν σωστά. Θα φανεί αυτή η μείωση.
Σωστά. Γιατί θα πρέπει να φύγει τελείως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστούν τα έσοδα του κράτους από το καύσιμο για να μπορέσουμε να δούμε μια διαφορά. Έχει πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις αυτή τη στιγμή αυτή η κούρσα ανόδου. Αυτό το ράλι ανόδου σε καθημερινή βάση, εκεί που έχει φτάσει, είναι σε επίπεδα τα οποία δεν θα μπορούμε, δεν μπορεί να ελεγχθεί, και όποια μείωση θα μπορούσε να κρατήσει χαμηλά αυτή τη τιμή, πλέον γίνεται, θα είναι ασήμαντη. Γιατί όσο και να μειώσει το ελληνικό, το Υπουργείο, το Οικονομικό Επιτελείο τις τιμές του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως το είπατε, δεν θα φανεί.
Άρα συμφωνείτε ότι αυτή είναι μια, ότι είναι μια λογική επιλογή να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Κοιτάξτε, θα σας πω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια μείωση για να μπορεί λιγάκι να βοηθηθεί η οικονομία, να έρθει, να γυρίσει αυτός ο τροχός της οικονομίας, τουλάχιστον στο χώρο το δικό μας, για να μπορεί και το κράτος να έχει περισσότερα έσοδα. Εγώ θεωρώ ότι μία μείωση πρέπει να γίνει, άσχετα αν έχει ξεφύγει πολύ το πράγμα στις διεθνείς τιμές. Αλλά να σας πω και κάτι. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα αφήσουν και οι Αμερικάνοι τώρα να πάει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, θα υπάρχει καταστροφή. Εάν οι πετρελοπαραγωγές χώρες από τον κόλπο ανοίξουν τις κάνουλές τους και δώσουν πετρέλαιο, καύσιμα, αργό πετρέλαιο, εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι δεν θα ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, γιατί που έχει αλίμονο.
Ο Άραβος όμως γιατί να δεχτεί να βγάλει λιγότερα λεφτά, όταν τώρα πάνω στην κρίση μπορεί να βγάλει πολλά, ξανά.
Όχι, γιατί θα υπάρξει ύφεση. Και γιατί δεν θα αφήσουν οι οικονομίες, δεν θα αφήσει η παγκόσμια οικονομία να φύγει τόσο πολύ ψηλά το βαρέλι, δηλαδή να ξεφύγει πάνω από τα 100 δολάρια. Θα υπάρχει, είναι οικονομική.
100 δολάρια πάντως έχουμε πολύ καιρό να δούμε το βαρέλι.
Κοιτάξτε τώρα, μια ανάσα είμαστε αυτά τα 100 δολάρια.
Όχι, λέω, έχουμε καιρό να το δούμε, ενώ έχουν περάσει
πολλά χρόνια. Από το 2012. Ναι. Από το 2012. Έχουμε και έχουμε αυτή τη φορά σπάσαμε και το παγκόσμιο ρεκόρ.
Το οποίο?
Το οποίο έχει ξεπεράσει η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης, δεν ήταν ποτέ πάνω από το 1,62 ευρώ, 1,63 ευρώ λεπτά. Τώρα είμαστε στο 1,63 ευρώ λεπτά. Άρα τι πρόκειται να γίνει?
Οπότε και όσοι έχουν να βάλουν τώρα πετρέλαιο, αν το σκέφτονται, αλλά τι να κάνεις, δεν έχεις και άλλο τρόπο να ζεσταθείς, ελπίζεις να αλλάξει λίγο καιρός.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει και αγοραστική δύναμη όμως. Δεν υπάρχει στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή χρήματα, και γι' αυτό παίρνει όλο και όλο 300 λίτρα για να μπορέσει να φύγει η παγωνιά. Και βλέπουμε αύριο, όταν θα έχουμε και τη λιακάδα και αυτές οι αλκιονίδες ημέρες, είναι ότι πρέπει.
Τώρα ναι, λίγο έτσι να ξεχαστείς. Εν τω μεταξύ, πέρσι ακριβώς τέτοια μέρα είχαμε τη μύδια. Αυτό θυμήθηκα. Μου ήρθαν και κάτι φωτογραφίες. Ας ελπίσουμε να μην εμφανιστεί.
Δεν ήταν τόσο σκληρός ο χειμώνας ο περσινός.
Ο περσινός
όπως ο φετινός. Ο φετινός ήταν πολύ σκληρός, και θα σας πω, με πιο αποδυναμωμένη οικονομικά τσέπη στον Έλληνα καταναλωτή.
Γιατί τραβάνε όλα πάνω. Τα καύσιμα έχουν ανεβάσει και τις τιμές στα προϊόντα, στα αγαθά αυτά που πας να πάρεις από το σούπερ μάρκετ, από τους φούρνους.
Ναι, και κάπου ίσως έχουν και ανεξέλεκτα εκτιναχθεί οι τιμές, έτσι.
Καλά, βλέπω, ναι, από την λίστα και... έχει όλοι. Έχεις τη δικαιολογία τώρα.
Έτσι.
Βλέπω έτσι κάτι περίεργες.
Το πόνο που μπορεί να παρακολουθήσεις επαγγελματικά είναι μόνο το πρατήριο, το οποίο αναρτά τις τιμές, ξέρεις τις δηληστηριακές, ξέρεις το κέρδος του που ήταν πριν από χρόνια πόσο ήταν, και δυστυχώς το έχουμε κρατήσει το ίδιο. Δηλαδή στο 1 ευρώ βγάζαμε τα ίδια χρήματα σαν πρατηριούχοι, και στα 2 ευρώ βγάζουμε τα ίδια. Ανεβαίνει ο τζίρος, ανεβαίνει η φορολογία, και όλα αυτά τα προβλήματα συναθριζόμενα, στο τέλος θα φτάσουμε σε ένα σημείο τα πρατήρια να αρχίσουν να κλείνουν και να έχουμε πρόβλημα. Εγώ έχω πει ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Η φοροδοτική ικανότητα αυτή τη στιγμή που έχουν τα πρατήρια για να δώσουν στο κράτος και να βάλει το κράτος στα ταμεία του χρήματα, θα σταματήσει κάποια στιγμή, και όχι μόνο αυτό, θα στείλει και κόσμο στην ανεργία. Εγώ το φοβάμαι πολύ αν προχωρήσει έτσι αυτή η κατάσταση.
Μάλιστα. Άρα τα καμπανάκια βαράνε. αυτοί που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις πρέπει να τα ακούσουν προτού να είναι αργά. Και έτσι, όπως λέγαμε για αυξήσεις, ας πούμε, βλέπω αρνή κατσίκη σε σχέση με πέρσι 17% πάνω. Τι διαφορετικό τώρα το αρνή και το κατσίκη, θα μου πεις, είναι οι μεταφορές. Το δικαιολογούν το 17%. Δεν ξέρω. Ή τα λάδια, έτσι. 15 με 17% πάνω. Συν τα λνοπάτα, λαχανικά, η πατάτα πήρε πολύ πάνω. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τα, για τα αγαθά, αυτά τις, τα πρώτα, τα βασικά.
Αναλογικά, εάν πάρουμε να αναλύσουμε στο κάθε παραγόμενο προϊόν πόσο έχει επιβαρύνει η αύξηση της ενέργειας, έτσι, δεν μπορούμε να το βγάλουμε επακριβώς και να πούμε είναι 17%, γιατί μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 15, μπορεί να είναι 25. Ναι. Άρα πρέπει να είναι μια εξειδικευμένη ανάλυση για να μπορέσεις να επιμερίσεις το βάρος και το κόστος αυτό στο παραγόμενο προϊόν, πόσο στο κιλό έχει επιβαρύνει το κόστος ενέργειας.
Κύριε Σμάτογλου, ευχαριστώ πολύ έτσι, για την συνομιλία. Πήραμε μια πολύ καλή εικόνα του τι μέλη γεννέθηκε και ας ελπίσουμε ότι αυτή η κρίση τώρα στην Ουκρανία που έχει δημιουργήσει και την ευκαιρία για κερδοσκόπους να σταματήσει να υφίσταται ως δικαιολογία, πας και επανέλθει λίγο σε πιο φυσιολογικά έτσι, όρια η αγορά. Ήταν μαζί μας...
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ήταν μαζί μας ο κ. Γιώργος Ασμάτογλου, αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.
Ξαφνικά μ' αναστατώνει όταν τα πόδια σου προβάλλουν στα σκαλιά. Χάνω τον έλεγχο και κάνω χίλια λάθη. Τα αφεντικό, ο Νίκος, τη γράφει τη ζημιά. Μην ξαναρθείς απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω. Δεν το μπορώ να σ' αντικρίσω φιλικά. Εγώ ξεδίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς μου και εσύ υπογράψες σαν στά του σινεμά. Μέσα μου φουτώνει όταν σε βλέπω να γελάς με σιγουριά. Χάνω τον έλεγχο, το μάτι μου θολώνει.
Ρίξε.
Κάτι με σπρώχνει να σου ρίξω μια μπουνιά. Απ' τη δουλειά δεν το αντέχω. Δεν το μπορώ να σ' αντικρίσω φιλικά. Εγώ ξεδίπλωσα τα φύλλα της καρδιάς σου και εσύ υπογράψες σαν στά του σινεμά.
Σε λίγο αυτό που έφυγε στο τραγούδι, μην ξαναρθείς από τη δουλειά, δεν το αντέχω, θα γίνει πραγματικότητα. Έτσι όπως πάει η βενζίνη, εκεί που ερχόταν πάνω κάτω, δεν θα βγαίνουν. Έχω πραγματικά πάρα πολλούς φίλους γνωστούς που λέει, εγώ αδελφέ, αυτά μπορούσα. 20 ευρώ την εβδομάδα. 30. Κάνα 30, δεν έχω ακούσει πολλούς. Για να πηγαίνω έρχομαι στη δουλειά μου. Με αυτά τα 20 μέχρι που θα με βγάλει. Δηλαδή του λέω ότι σου έβγαζε μέχρι και την Παρασκευή, αν τώρα θα σου βγάλει μέχρι την Πέμπτη ή βαριά, ας πούμε, μέχρι την Πέμπτη ή Τετάρτη, μετά θα το σπρώχνες. Εντάξει. Κόβουμε από εδώ, κόβουμε από εκεί πέρα για να την βγάλουμε την κατάσταση τώρα. Θανάση μου έχεις... Ο Αθανάσιος τώρα. Πάρα πολύ ωραίες ιδέες. Κάποιες θα μεταφέρω, τις άλλες θα τις στείλω εκεί που πρέπει να ακουστούν. Αλλά πάμε τώρα βουλή. Ανδρέας Μαραθιάς. Είχαμε τελείωσε πριν από λίγη ώρα η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού όσον αφορά το νομοσχέδιο που συζητείται για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Έτσι δεν είναι, Ανδρέα?
Καλό μεσημέρι και από μένα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι έτσι είναι. Και τώρα στο βήμα βρίσκεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, για να απαντήσει στα όσα είπε και ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έκλεισε, και ίσως εκεί είναι και το πιο ενδιαφέρον, γιατί σε ένα βαθμό τα άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν σε σχέση με το νομοσχέδιο είναι πολύ γνωστά και είναι και γνωστή η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Ξεκαθάρισε όσον αφορά τα ζητήματα της οικονομίας και της εξελίξης, με αφορμή και τον πληθωρισμό και την κρίση την οικονομική, την οποία χαρακτήρισε πρόσκαιρη αλλά οδυνηρή για τα δύναμα νοικοκυριά, ότι ποτέ η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει σε κινήσεις οι οποίες θα επιστρέψουν τη χώρα πίσω, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί μια πολιτική του μέτρου, της λογικής, αλλά και του κοινού συμφέροντος. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό στίγμα από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε σχέση με τις εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομίας, και επιβεβαιώνοντας τις τρεις βασικές θέσεις της κυβέρνησης όσον αφορά την ανακούφιση των ασθενέστερων, ότι πρώτον θα συνεχιστεί η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και στους αγρότες, ότι την 1η Μαΐου θα ανακοινωθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού σε μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι οι προηγούμενοι, και επίσης ότι θα συνεχιστούν οι πολιτικές για μείωση των φόρων, αναφερόμενος για τους ασθενέστερους, κυρίως αναφερόμενος ιδίως στην πρόσφατη μείωση του ένφια. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στο νομοσχέδιο για την αμυντική θωράκιση της χώρας, και που έχει να κάνει με τις προμήθειες Ραφάλ, των μαχητικών Ραφάλ, των φρεγατών Μπελαρά και των 44 τορπιλών υποβρυχίων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα υπόδειγμα τεχνικής και οικονομικής διακρατικής συνεργασίας, εννοώντας κυρίως με τη Γαλλία, ότι ήταν εξαιρετικά επωφελής και από τους κόστους αυτή η αγορά, και θα ενισχύσει πολύ σημαντικά την χώρα μας και ένα αέρια, αλλά και στην...
Και θα πάμε σιγά σιγά και στο στρατό Ξηράς, υποθέτω.
Ναι, βέβαια. Αναμένονται κινήσεις παρόμοιες ενίσχυσης και του στρατού Ξηράς, όπως έχει πει ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι συμβάσεις αυτές θα ενισχύσουν, θα αναβαθμίσουν τη γεωπολιτική θέση τη χώρα, η οποία θα διαδραματίζει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στην Μεσόγειο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, και για μια ακόμη φορά, με αφορμή και το ουκρανικό ζήτημα, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ο Πρωθυπουργός, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πολύ σωστά υπάρχει ένα κοινό μέτωπο μέσα στο ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι υπάρχει και μια θεμελιώδης αντίφαση, ότι ενώ υπάρχει αυτή η κοινή στάση απέναντι στην Ρωσία, η κοινή στάση της Δύσης, την ίδια ώρα υπάρχει ένας εταίρος φιλειρηνικός εδώ και χρόνια μέσα στο ΝΑΤΟ, εννοώντας τη χώρα μας, και απ' την άλλη μια χώρα η οποία συνεχώς αγνοεί το διεθνές δίκαιο. Αυτή η αντίφαση, όπως είπε ο κύριος
Μητσοτάκης,
θα πρέπει να σταματήσουν, και όπως είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο σε μια φράση της εποχής, εδώ δεν χωρούν ίσες αποστάσεις. Ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τη συμμαχία, με αφορμή τις προκλητικές ενέργειες της Άγκυρας όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και βέβαια, για μια ακόμη φορά, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη στρατηγική σχέση και συμμαχία με τη Γαλλία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Αθήνα συγχρονίζει το βηματισμό της με το Παρίσι, και δεν αναφερόταν μόνο στα ζητήματα της ασφάλειας και της άμυνας, αλλά αναφερόμενος και στα ζητήματα τα οικονομικά και το συσχετισμό που διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη των συζητήσεων που υπάρχουν για όλα τα ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια,
τώρα, επειδή μιλούσες προηγουμένως έτσι για την Ουκρανία, να το μεταφέρω σε στιγμιότυπο. Συναντήθηκε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος, ο Όλαφ Σόλτς, με τον Πούτιν.
Ναι, ναι.
όπου εμφανίστηκε πάλι το ίδιο τραπέζι που είχε εμφανιστεί με τον Μακρόν, αυτό το τραπέζι των 7, 8, 10 μέτρων, ξέρω εγώ. Που...
Όπως έγινε και με τον Λαβρόφ, νομίζω, χτες.
Το είχα δει με τον Μακρόν, αλλά δόθηκε εξήγηση.
Α, ήταν στο ίδιο τραπέζι με τον Μακρόν, ναι.
Ναι. Τι, ο Σόλτς αρνήθηκε να κάνει το μοριακό τεστ από τους Ρώσους, όπως το είχε αρνηθεί και ο Μακρόν, ναι, γιατί ναι. Δεν θέλει λέει, να δώσει πρόσβαση στο DNA του.
Στο DNA.
Και επειδή φώναξε γιατρό από την γερμανική πρεσβεία στη Μόσχα, γι' αυτό του είπε ο Πούτιν, από τη στιγμή που δεν έχεις κάνει το PCR όπως
με βάση το πρωτόκολλο
ρωσικό, σε εξορίζω στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Οπότε πάλι υπήρχε
αυτή η απόσταση.
Είναι μια φοβερή πάλι εικόνα.
Ναι, ναι. Πάντως είναι ένα σύστημα που κυριαρχεί φυσικά στην διεθνή, να το πω, και επικαιρότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Αν και φαίνεται να υπάρχει μια υποχώρηση της Μόσχας από ό,τι διαβάζω και ακούω.
Ναι, αυτό φαίνεται ότι λέει, εμείς κάναμε τα γυμνάσια που θέλαμε να κάνουμε, τώρα επιστρέφουμε.
Ναι, θα δούμε αν είναι μια κίνηση ή είναι μια κίνηση ουσιαστική ή ένας ελιγμός ενδεχομένως της Μόσχας απέναντι και στην πίεση που υπάρχει από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα στο βήμα, όπως είπαμε, βρίσκεται να πω ότι ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης, απάντησε και στην φράση που προκάλεσε αίσθηση του Γιώργου Τσίπρα, του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ναι. Η άμυνα της χώρας
ναι, γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, για πες.
Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας αυτό το έβαλε μέσα σε ένα πλαίσιο ότι δεν αρκεί μόνο η άμυνα για την άμυνα, χρειάζεται παράλληλα και η διπλωματία. Με αυτήν την έννοια, θα έλεγα, κατά τη γνώμη μου, αναφέρθηκε.
Α, ναι, γιατί έτσι αποκομμένη η φράση δημιούργησε εντυπώσεις.
Εντυπώσεις, πραγματικά. Ναι. Και ο κύριος Μητσοτάκης ήταν προσεκτικός στην απάντησή του, ωστόσο έστειλε ένα σαφές μήνυμα. Αν για το ΣΥΡΙΖΑ η άμυνα δεν είναι αυτοσκοπός, για τη Νέα Δημοκρατία, είπε, η άμυνα της χώρας είναι ο υπέρτατος αυτοσκοπός, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και βέβαια, τόσο ο ίδιος όσο και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη κάλεσαν τον ΣΥΡΙΖΑ έστω και την τελευταία στιγμή να μην ψηφίσει παρόν αλλά να υπερψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο με τις τρεις συμβάσεις. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι το νομοσχέδιο συνολικά το υπερψηφίζουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής και η Ελληνική Λύση. Παρόν δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς διαφωνεί με το ζήτημα των μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ, ενώ το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 καταψηφίζουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Αφού έδωσες έκληση... λοιπόν την πάσα για τον Αλέξη Τσίπρα, πάμε να συνδεθούμε με το Ελληνικό Κοινοβούλιο και να ακούσουμε και τον Αλέξη Τσίπρα.
Το γεγονός ότι η συντήρηση για τις φρεγάτες έχει προβλεφθεί μόνο για τα 3 πρώτα χρόνια αξιοποίησής τους και μάλιστα πάλι χωρίς συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Και θεωρούμε πολύ προβληματικό ότι δεν υπάρχει καμία μεταφορά τεχνογνωσίας και ότι δεν εξασφαλίζονται σε όλες τις φρεγάτες κρίσιμες επιχειρησιακές δυνατότητες που χρειάζεται το πολεμικό μας ναυτικό. Καταθέτουμε τις ενστάσεις μας, αλλά είμαστε απολύτως σαφείς σε ό,τι αφορά τη στήριξη αυτού του προγράμματος, γιατί αυτό σημαίνει για μας αξιόπιστη και υπεύθυνη αντιπολιτευτική στάση. Ένα πρόγραμμα, θα θυμίζω κύριε Μητσοτάκη, το οποίο εσείς ακυρώσατε το καλοκαίρι του 20, ή κάνω λάθος, εν μέσω της κρίσης του Ουρουτς Ρέις, του τουρκικού ερευνητικού πλοίου, όταν είχε φτάσει μάλιστα 8 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο και 6 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο. Και σας θυμίζω, κύριε Μητσοτάκη, πως εν μέσω αυτής της κρίσης, ακριβώς επειδή είχατε ακυρώσει την αγορά των φρεγατών για λόγους που ποτέ δεν μας εξηγήσατε τι έγινε τότε και τι έγινε μετά, και τονίζατε και δημόσια και στις κατηδίαν επαφές μας ότι ο μόνος τρόπος να ενισχύσουμε την αμυντική και διπλωματική μας θέση ήταν η αγορά των 18 Ραφάλ, εμείς τότε καλή την πίστη και παρά το γεγονός ότι επί 4,5 χρόνια που ήμουν πρωθυπουργός δεν είχα ποτέ δεχθεί αντίστοιχη εισήγηση από τα επιτελεία για την αγορά Ραφάλ, εν τούτης υπερψηφίσαμε την αγορά τους. Είναι απαράδεκτο όμως, κύριε Μητσοτάκη, να εκμεταλλεύεστε αυτή τη στάση ευθύνης που επέδειξε και επιδεικνύει η εξωματική αντιπολίτευση και να απαιτείτε από την αντιπολίτευση, από την αξιωματική αντιπολίτευση, από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λευκή επιταγή. Είναι απαράδεκτο να περιμένετε ότι σε οποιαδήποτε μεταστροφή σας και σε οποιαδήποτε απόφασή σας, εμείς θα ψηφίζουμε και θα στηρίζουμε χωρίς κριτήρια. Όπως η απόφασή σας για την αγορά 6 επιπλέον πολεμικών αεροσκαφών, που την έμαθαν όλοι, όχι μόνο εμείς, αλλά και τα γενικά επιτελεία, από τις οθόνες της τηλεόρασής τους.
Είχαμε συνδεθεί λοιπόν με το Ελληνικό Κοινοβούλιο εκεί όπου συνεχίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας, να μιλάει στα πλαίσια της ψήφισης του νομοσχεδίου και την αμυντική θωράκιση της χώρας σας, για να πάρουμε και μια πλήρεστερη εικόνα του τι ακριβώς συζητείται αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
Θα πει πως φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίνε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς. Φταίει κι ο Χατζη Πετρής, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίνε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίει κι ο Χατζη Πετρής. Αλλιώς. Τι θα πει τα φάγαν οι άλλοι, τι θα πει πως φταίει ο χοντρός, φταίει κι ο χοντρός κι ο λιγνός. Θα πει πως φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίμε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς. Να σου κι ο Χατζη Πετρής, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίμε κι φταίμε κι εμείς, φταίμε κι εσείς, ναι. Φταίει κι ο Χατζη Πετρής. Τι θα πει, θα φάτε καλά.
Τάσο μου, καταλαβαίνεις ότι το τραγούδι έπεσε τελείως τυχαία του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Δεν αποτελεί κάποιο είδους έτσι υπονοούμενον.
Από το 1990, γιατί θα γίνω μαραγκός, έτσι.
Όχι, φταίει ο χοντρός λέγεται, αλλά δεν πειράζει. Το...
Ναι, ο τίτλος του άλμπουμ είναι, του δίσκου είναι αυτός. Γιατί θα γίνω μαραγκός.
Γιατί θα γίνω μαραγκός.
Πάντα φταίει κάποιος άλλος.
Συνήθως σε αυτή τη χώρα έτσι. Αυτό γίνεται. Και για να απαντήσω στο φίλο μου το Στέλιο. Στέλιο μου, τι να σου πω, άβυσος η ψυχή του ψηφοφόρου. Για να μην δώσουμε έτσι συνέχεια. Αύριο θα δώσουμε την συνέχεια στα πολλά μηνύματα που λάβαμε και σήμερα. Έχουμε επιστροφή σε ματσάρες επιτέλους. Αρχίσουμε από το ποδόσφαιρο, αλλά θα πάμε και τένις. Δεν θα τα αφήσουμε όλα σήμερα, θα τα πιάσουμε. Έχουμε ώρα.
68 μέρες.
68 μέρες.
Έφτασε η ώρα το
παραμία θα λέγαμε σεξι επιστροφή του Champions League.
Ναι. 68 είναι σήμερα, 69 είναι αύριο. Η φάση το 16 λοιπόν ξεκινάει. 4 πρώτα παιχνίδια αυτή την εβδομάδα. Paris Saint-Germain, Real Madrid.
Ματσάρα.
Εντάξει, είναι πρόωρος τελικός θα μπορούσε να είναι αυτός. Ένα μάτς που ο Μέση θα συναντήσει τον αιώνιο αντίπαλό του. Αλλά και ο Μπαπέ μπορεί να συναντήσει την επόμενη ομάδα του, έτσι.
Ναι.
Όλα παίζονται και όλα
ποτέ μιλες ποτέ.
Αύριο Τετάρτη στο Μιλάνο έχουμε άλλη ματσάρα, Ίντερ Λίβερπουλ, και τα άλλα δύο μάτς αύριο. Sporting Λισαβόνας, να θυμίσω, και η Sporting Λισαβόνας υποδέχεται τη Manchester City, και αύριο Τετάρτη Salzburg φιλοξενεί την Bayern Μονάχου.
Οπότε είναι... σήμερα έχουμε 10 η ώρα Παρί εναντίον Ρεάλ και Sporting Λισαβόνας εναντίον Manchester City. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια.
Ακριβώς. Και αύριο, επαναλαμβάνω, Salzburg, Bayer, Inter, Liverpool. Τα επόμενα 4 παιχνίδια για τη φάση των 16 είναι Chelsea, Lille, Villarreal, Juventus, Benfica, Ajax και Atlético Madrid της Manchester United. είναι την επόμενη εβδομάδα, έτσι, Τρίτη και Τετάρτη, 22-23 Φεβρουαρίου. Οι αγώνες με ρεβάνς είναι το Μάρτιο. Εντάξει, είναι ιδιαίτερα τα παιχνίδια αυτά, καθώς τώρα ουσιαστικά ξεκινάει για το Champions League, έτσι, κακά τα ψέματα.
Εντάξει, είναι η φάση που πάντα περιμένεις, που κάνει το διαφορετικό, είναι και φοβερά μάτς όλα. Δηλαδή, εντάξει, λες το Salzburg-Bayern ενδεχομένως να είναι ίσως το πιο αδιάφορο με βάση την δυναμική της Bayern, αλλά και το Sporting Manchester City είναι υποπτό, το Inter Liverpool πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, δεν συζητάω για το Paris-Real.
Κοίταξε, όλα τα
δεν είμαστε εμείς καλά όμως, Τάσο μου, δεν βάζουμε εύκολα γκολ τον τελευταίο καιρό.
Ναι, για τη Real.
Γιατί όταν λέω εμείς εννοούμε τη Real, τώρα μιλάμε για την ομάδα μας.
Δεν σκοράρει, αν ο Μπενζεμά δεν βρεθεί σε μέρα, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, κάποιες ατομικές προσπάθειες από
το Βινίσιους, αν δεν πάρει τίποτα εκεί πέρα, ναι.
Ναι, δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται οπωσδήποτε έναν επιθετικό. Αυτό θα είναι τώρα. Ξέρετε, να πούμε επίσης ότι.
Επιθετικό θέλουμε ή θέλουμε κανέναν να κουβαλάει την μπάλα. Πήραμε τον Αζάρ, δώσαμε τόσα λεφτά. Δεν είναι.
Κοίταξε, δεν τραβάει.
Για το Σουμπούτιο είναι μόνο.
Έβγαλε και ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό. Έμεινε πολλούς μήνες έξω. Εντάξει, δεν έχει προσαρμοστεί.
Ο Μόντριτς γέρασε, παικταράς, αλλά γέρασε.
Τραβάει πάντως. Τον διαχειρίζονται καλά στη Μαδρίτη, γι' αυτό και το ανανέωσε για ακόμα ένα χρόνο.
Εντάξει, ο Κρός το ίδιο. Τεράστιες προσωπικότητες. Δεν παίζει εναντίον της Ρεάλ σήμερα για χρόνια αρχηγός της Ρεάλ, ο Ράμος, που πλέον παίζει στην Παρί, παίζει.
Παρί, αλλά.
Εντάξει, παίζει σχήμα λόγου.
Ναι, δεν παίζει. Ένα παιχνίδι νομίζω Κυπέλλου έχει παίξει μόνο.
Φοβερό.
Για ένα ημίχρονο. Είναι τραυματίας. Δεν μπορεί να συνέλθει από τραυματισμό.
Πώς αυτό το παιδί δεν τραυματιζόταν στη Ρεάλ και τραυματίστηκε στην Παρί και δεν μπορεί να το κάνω και καλά. Δηλαδή που έχει τα πάντα εκεί. Δηλαδή, τι τραυματισμός είναι.
Τον έλεγαν βιονικό, αλλά όχι γιατί δεν τραυματιζόταν, αλλά γιατί επέστρεφε πάρα πολύ γρήγορα από τους τραυματισμούς ο Σέρχιο Ράμος. Παρ' όλα αυτά,
πήγε στο Παρίσι.
Το καλοκαίρι τραυματία τον πήρε, δηλαδή, ουσιαστικά.
Ναι.
Και ακόμη έχει πρόβλημα. Αυτά όσον αφορά το.
Για πάμε τώρα, Τζόκοβιτς. Έκανε δήλωση ότι δεν με νοιάζει πόσα Grand Slam θα χάσω, εγώ δεν εμβολιάζομαι.
Κοίταξε, δεν είμαι.
Μάλλον την έκανε, όχι, τη δήλωση την έκανε, δεν είναι ερωτηματικό. Αλλά.
Η δήλωσή του πιο συγκεκριμένα είναι: δεν είμαι αντιεμβολιαστής. Δηλαδή, okay, να εμβολιαστεί όποιος θέλει, αλλά εγώ ας χάσω όσα Grand Slam χρειάζεται, δεν θα με πιέσουν με το ζόρι ντε και καλά να εμβολιαστώ και να πω σε αυτήν.
Δεν είμαι αντιεμβολιαστής, αλλά δεν εμβολιάζομαι.
Ναι, όχι, δεν εμβολιάζομαι, δεν συμμετέχω, είπε και άλλα, και άλλες προτασούλες, δεν συμμετέχω σε αυτό το πράγμα, ότι δεν μου αρέσει αυτή όλη η διαδικασία να πιέζουν τον κόσμο.
Το ατομικό δικαίωμα στην επιλογή, αυτό είναι το κόστος που διατίθεμαι να πληρώσω.
Αυτά τα λέω για να μην τον παρουσιάσουμε ως, ξέρεις, τελείως διαφορετικά. Επί της ουσίας όμως αυτό που λες, είπε, ότι εγώ δεν εμβολιάζομαι.
Εντάξει. Δεν βγήκε το να σηκωστεί η σημαία του αντιεμβολιαστή, αλλά έχει την ρητορική όλων όσων δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Το ατομικό δικαίωμα στην επιλογή, που εννοείται υπάρχει το ατομικό δικαίωμα στην επιλογή, αλλά από εκεί πέρα είναι και το τι είσαι διατεθειμένος να χάσεις.
Εντάξει, εντάξει τώρα.
Βλέπω μειωμιώματα Τζόκοβιτς την επόμενη πορεία αντιεμβολιαστών.
Ναι. Στη Σερβία πάντως τον αποθεώνω, έτσι να το πούμε αυτό.
Το άθλημα του Παρτιζάνου τώρα θα είναι το τένις. Καταλαβαίνεις, θα σου κλείνω άλλο στο μάτι, παίζεις τένις, είσαι
δεν
δικός μας.
Δεν έχουν κάτι άλλο να ασχοληθούν, ασχολούνται τώρα με το τένις. Σωστό. Εντάξει, είναι εθνικός ήρωας εκεί πέρα ο Τζόκοβιτς, γι' αυτό και.
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πότε παίζουν Ευρώπη, αυτή την εβδομάδα.
Την Πέμπτη, ναι.
Α, πότε κοντή γιορτή.
Βεβαίως.
Αύριο δηλαδή θα ξεδιπλώσεις όλο το ταλέντο σε Ολυμπιακό και σε ΠΑΟΚ. Για ότι περιμένουμε και βέβαια θα σχολιάσουμε τι θα κάνει σήμερα και η ομάδα μας. Κυρίως η ομάδα μας, εντάξει.
Ο Άρης θα μην ξεχάσουμε να πούμε.
Α, για πες.
Γνώρισε μια ήττα. Έτσι όπως είναι η κατάσταση στον Άρη και έτσι όπως είναι και ο ΠΑΣ Γιάννη, για να λέμε κιόλα.
Ψιλοκατρία δικαστική.
Ναι, αυτό το 2-0 του ΠΑΣ δημιούργησε τεράστιους τριγμούς που έτσι κι αλλιώς ήταν σπασμένο το γυαλί, είχε ραγίσει και ο Άκης Μάτζιος, μην μπορώντας πλέον να αντέξει όλες αυτές τις απανωτές αποτυχίες, μίλωσε την παραίτησή του. Νταμίρ Κάνατη είναι στο προσκήνιο, σύμφωνα με πληροφορίες.
Τα βρήκαμε τα λεφτά μας, ναι.
Ναι, δεν ξέρω αν τα βρήκε τα λεφτά του Άρης. Πάντως ξέρω πολύ καλά ότι είχε γίνει επαφή και πριν από ένα χρονικό διάστημα, όταν πριν από 2-3 μήνες.
Μάλλον δεν παρακολουθούν στον Άρη όλα αυτά τα χρόνια τι έχει κάνει ο Κάνατη. Έχουν μείνει τι έκανε πριν από 5 χρόνια. Ναι, και δύσκολες ώρες και για τον Σφαιρόπουλο στη Μακάβη.
Ναι, ακριβώς, και μάλιστα όχι απλά ζωρίστηκε πάρα πολύ, αποκλείστηκε στο κύπελλο, αλλά από τη Χάπολ, αλλά το θέμα φυγαδεύτηκαν οι παίκτες.
Ναι, που κάναν μέσα παδί και τον...
Είχε βγει λαϊκό δικαστήριο, πολλά πράγματα, να πούμε ότι ο Σφαιρόπουλος ήταν, δεν περπάταγε.
Πρέπει να δούμε πώς λέγεται ο Κορνέσα στα Ισραηλίτικα, να το μάθουμε.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα.
Λοιπόν, Τάσο μου,
έλα. Δεν υπάρχει, τον αποθεώνανε. Τώρα έχει γυρίσει τελείως το κλίμα, κάποιες αποτυχίες, κάποια λάθος αποτελέσματα έχουν γυρίσει το κλίμα.
Δυσκόλυψα την κατάσταση.
Τάσο, και Super League.
Αύριο θα τα πεις όλα, έχουμε αύριο πολλά. Έχουμε και Champions League, έχουμε και προετοιμασία για το Europa και για το Conference. Αλλά αν συνεχίσουμε θα πω και την ραδιοεφημερίδα μαζί σου. Λοιπόν, κάπου εδώ.
Και σε ρυθμούς μπάσκετ, Final Four.
Αύριο σου είπα τώρα τα υπόλοιπα. Μην βιάζεσαι. Λοιπόν, Τάσο Επιτρόπου μαζί μας, έτσι στην αθλητική ενημέρωση, πλούσια, αλλά αύριο επίσης θα δώσουμε έτσι αρκετή ώρα. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τη μία, με το έχουμε και λέμε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Yeah.